VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Rabu 26 Juni 2024. Bersama saya Utami Husin di Washington DC. Pendengar, ini adalah pekan terakhir VOA This Evening berkumandang. Dan mulai pekan depan, Anda bisa menyimak VOA Plus, VOA Weekend, serta VOA Executive Lounge. Namun, masih menemani Anda malam ini, redaksi VOA telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Tiongkok bantah klaim Duta Besar Amerika bahwa Beijing halangi hubungan kedua negara. Amerika Serikat diunggulkan duduki puncak perolehan medali di Olimpiade Paris. NATO tunjuk Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sebagai sekjen. Penyusun siaran malam ini, Arief Budiman, telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Terutama yang masih punya purchasing power, ya, daya beli, berliburlah di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Karena ketika Bapak-Ibu berlibur luar negeri, itu artinya devisa kita bocor.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Tiongkok Rabu menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika untuk negara tersebut yang menuding bahwa Beijing menghalangi terjalinnya hubungan yang hangat antara warga negara Tiongkok dan warga negara Amerika, dengan menyebut pernyataan tersebut secara faktual tidak akurat. Duta Besar Nicholas Burns mengatakan kepada surat kabar Wall Street Journal bahwa Beijing berusaha menghalangi interaksi warga negaranya dengan warga negara Amerika, mengintimidasi warga negara Tiongkok yang berpartisipasi dalam acara-acara kedutaan Amerika, dan memicu semangat anti-Amerika secara online. Tiongkok dan Amerika telah berselisih dalam beberapa tahun terakhir mengenai berbagai masalah, termasuk perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan perang Rusia di Ukraina. Hubungan keduanya agak stabil setelah Presiden Joe Biden bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di San Francisco tahun lalu. Namun, ketegangan terus terjadi antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka mendukung terjalinnya kembali hubungan antar warga kedua negara. Namun, mereka mengambil langkah dramatis yang membuat hal tersebut mustahil terwujud, kata Burns kepada Wall Street Journal dalam wawancara. Tiongkok pada Rabu membantah klaim Burns dan mengatakan bahwa komentar relevan dari Duta Besar Burns pada kenyataannya tidak akurat dan menyimpang dari konsensus penting yang dicapai kepala negara kedua negara pada pertemuan mereka di San Francisco, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Mauning. Korea Utara melakukan uji coba rudal hipersonik di lepas pantai timurnya pada Rabu, tetapi rudal itu meledak di udara, kata militer Korea Selatan. Rudal tersebut diluncurkan dari dekat ibu kota, Pyongyang, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, rudal itu terbang pada ketinggian sekitar 100 km dan jangkauan lebih dari 200 km. Pejabat-pejabat senior Korea Selatan, Amerika, dan Jepang mengadakan pembicaraan melalui telepon. Mereka mengecam peluncuran tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan sekitarnya. Komando Indo-Pasifik Amerika juga mengeluarkan kecaman dan meminta Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut yang melanggar hukum dan mengganggu stabilitas. Rusia Rabu mengatakan bahwa serangan drone Ukraina menarget lokasi-lokasi militer di wilayah Smolensk, sementara Ukraina mengatakan serangan udara Rusia merusak infrastruktur di Odessa. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menembak jatuh dua drone udara Ukraina di atas wilayah Smolensk. Gubernur wilayah tersebut, Vasily Anokhin, mengatakan melalui telegram bahwa Ukraina mencoba menyerang instalasi militer di distrik Vyazemsky dan bahwa tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Di wilayah selatan Ukraina, Odessa, Gubernur Oleh Kiper mengatakan pada Selasa melalui telegram bahwa serangan rudal balistik Rusia menghantam gedung administrasi di sebuah lokasi industri. Ia mengatakan tidak ada yang terluka. Menteri Pertahanan Rusia dan Menteri Pertahanan Amerika Selasa mengadakan pembicaraan telepon yang jarang terjadi di tengah keluhan Rusia mengenai pasokan senjata Amerika kepada pasukan Ukraina. Pentagon mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina. Dalam percakapan telepon pertamanya dengan Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, sejak Belousov menggantikan Sergei Shoigu pada Mei.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
NATO menunjuk Mark Rutte sebagai sekjen berikutnya pada Rabu, menempatkan Perdana Menteri Belanda yang akan segera mengakhiri jabatannya itu sebagai kepala organisasi keamanan terbesar di dunia. Penunjukan Rutte disetujui oleh utusan-utusan NATO dalam pertemuan di markas besar aliansi 32 negara itu di Brussels. Presiden Amerika Joe Biden dan rekan-rekan sejawatnya akan secara resmi menyambut kehadiran Rutte pada pertemuan puncak mereka di Washington 9-11 Juli. Rutte akan mengambil alih jabatan sekjen saat ini, Jens Stoltenberg, dari Norwegia pada 1 Oktober. Stoltenberg menghabiskan lebih dari satu dekade sebagai sekjen. Mandatnya berulang kali diperpanjang, sebagian untuk memberi kesinambungan setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Amerika kuat diunggulkan akan meraih medali terbanyak dalam Olimpiade Paris yang dibuka sebulan lagi. Pertanyaan besarnya adalah, akankah Amerika juga menduduki puncak perolehan medali emas dalam persaingan yang ketat dengan Tiongkok? Amerika diproyeksikan meraih 123 medali secara keseluruhan, 37 emas, 34 perak, dan 52 perunggu. Tiongkok diperkirakan meraih 87 medali, 36 emas, 29 perak, dan 22 perunggu. Perkiraan ini dilakukan oleh Grace Note Sports dari Nielsen, yang menyediakan analisis statistik untuk liga olahraga di seluruh dunia. Sports melandaskan peringkat pada keseluruhan medali yang diraih, meskipun ada pula yang berfokus pada perolehan medali emas. Komite Olimpiade Internasional tidak menyusun peringkat, menyerahkannya kepada negara dan media lokal. Bila perkiraan itu benar, ini akan menjadi ke-8 kali berturut-turut Amerika meraih medali terbanyak dalam Olimpiade musim panas. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Evening. Menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belakangan ini, pemerintah Indonesia berharap masyarakat Indonesia sebaiknya melakukan kegiatan berwisata di dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mendorong masyarakat untuk berwisata di dalam negeri untuk menjaga devisa negara di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS.
Terutama yang masih punya purchasing power ya, daya beli, berliburlah di Indonesia Bapak-Ibu sekalian. Karena ketika Bapak-Ibu berlibur luar negeri itu artinya devisa kita bocor. Padahal kita perlu banget devisa.
Kata Pejabat Adjiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya dalam kegiatan temu media mingguan bersama Sandi Uno, Senin 24 Juni. Di sisi lain, kata Nia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri atau wisman ke Indonesia dengan menawarkan kemewahan yang terjangkau. Juga pelibatan mitra co-branding untuk mempromosikan destinasi pariwisata di Indonesia.
Ini adalah momen ketika rupiah melemah, ambil wismannya, tingkatkan perjalanan domestik, insya Allah rupiah akan kembali pada posisi yang stabil, nilai tukarnya.
Papar Nia Niscaya. Berdasarkan data dari penyedia data ekonomi, Trading Economics, rupiah melemah ke Rp14.420 per dolar pada Rabu 26 Juni siang, dari Rp14.371 sehari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah sudah melemah sekitar 8,46%. Suku bunga acuan di AS yang masih tinggi menarik aliran dan mengakibatkan dolar AS terus melambung terhadap mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah. Data Trading Economics menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai rekor terendah yaitu Rp14.800 pada Juni 1998, satu bulan setelah krisis moneter Asia yang melambungkan nilai tukar rupiah, memicu gelombang unjuk rasa dan memaksa Presiden Soeharto untuk lengser. Kemenparekraf pada 2024 menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 1,25 miliar hingga 1,5 miliar pergerakan dan kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 17 juta orang. Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia akan ditopang dengan menambah konektivitas penerbangan baru dari India, Australia, dan Rusia. Juga peningkatan bandar udara penghubung atau hub penerbangan dari Timur Tengah yaitu Dubai, Doha, dan Istanbul.
Dan juga dari Asia Utara, hub utamanya itu adalah Tokyo, Seoul, dan Hong Kong. Ini yang kita ingin kembangkan ke depan, mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan cepat.
Kata Sandiaga dalam temu media tersebut. Menurut Sandiaga, peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index 2024 menjadi 22 dari posisi sebelumnya, yaitu 32. Namun, dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat kelima di bawah Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Debat pertama dari dua debat Presiden Amerika akan berlangsung Kamis 27 Juni. Namun, retorika kedua kandidat calon presiden seputar isu-isu sensitif sudah memanas. Berikut laporannya.
Rakyat Amerika harus menunggu hingga Kamis untuk mengetahui apakah Presiden Joe Biden akan menggunakan hukuman pidana terhadap Donald Trump untuk menyerang mantan presiden itu di panggung debat. Mitch Landrieu adalah salah seorang ketua nasional kampanye terpilihnya kembali Biden. Mengomentari isu tersebut dalam acara Meet the Press di televisi NBC Minggu, ia mengatakan,
"But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character."
Tetapi ini bukan sekedar menyebut Donald Trump sebagai penjahat yang dihukum, tetapi juga perilakunya dan karakternya. Ingat, dia sebenarnya sudah 6 kali mengajukan pait. Itu berarti dia bukan sekedar tidak becus berbisnis, tetapi juga telah menghancurkan semua rakyat kecil yang sebenarnya bergantung padanya untuk memperoleh nafkah.
Trump membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ia juga bertekad mengajukan banding atas putusan bersalah. Biden mempersiapkan debat presiden mendatang secara tertutup. Trump kembali berkampanye pada akhir pekan lalu. Ia tampil di Washington dan Philadelphia menyatakan keinginannya untuk berdebat. Calon presiden dari Partai Republik itu terkadang menanyakan pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap ketika menghadapi Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice?
Haruskah saya bersikap tegas dan mengesalkan? Langsung saja bilang, Anda adalah presiden terburuk dalam sejarah. Atau haruskah saya bersikap baik dan tenang dan membiarkan dia berbicara? 50-50, bersikap tegas.
Pada rapat umum Sabtu, Trump juga mengingatkan para pemilih tentang sikapnya terhadap imigran gelap.
And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Dan pada hari pertama saya menjabat, kita akan memulai operasi deportasi domestik terbesar dalam sejarah Amerika. Kita tidak punya pilihan.
Biden baru-baru ini menerapkan pembatasan pemrosesan suaka di perbatasan selatan. Namun, pekan lalu, ia juga mengumumkan keputusan yang akan memungkinkan imigran gelap yang sudah menikah minimal 10 tahun dengan warga Amerika menjadi warga negara. Ketika diwawancara televisi NBC, Mitch Landrieu dari tim kampanye pemilihan nasional Biden menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo tersebut.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country.
Perbatasan berada dalam masalah dan ini sudah terjadi selama 20 atau 30 tahun terakhir di negara ini.
Selain imigrasi, Biden dan Trump diperkirakan akan ditanyai beberapa masalah pelik lainnya dalam debat presiden pertama. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kasus-kasus perundungan yang berujung pada bunuh diri di kalangan kawula muda masih belum banyak diungkap di Indonesia. Satu tim mahasiswa membuat film animasi untuk menyadarkan masyarakat akan isu tersebut. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Flightless Bird atau burung yang tidak bisa terbang hanyalah animasi pendek. Namun pesan yang ditawarkan film garapan mahasiswa ini begitu serius sehingga film ini memenangkan lomba film animasi pendek. Film itu diproduksi bersama oleh 3 mahasiswa BINUS Jakarta dan berkisah tentang sebutir telur angsa yang jatuh dari langit dan menetas di kandang ayam. Anak angsa bernama Kishika itu kemudian hidup dalam lingkungan ayam yang mahir menari balet. Gaya Kishika menari berbeda dengan ayam-ayam dalam lingkungannya, sehingga tak heran kalau Kishika mengalami perundungan. Akhir cerita, anak angsa itu membakar dirinya sendiri. Sutradara Claresia Nathaniel, penulis naskah cerita, menjelaskan kepada VOA bahwa kisah dalam film itu muncul dari empatinya kepada mereka yang mempunyai masalah kejiwaan seperti depresi dengan kecenderungan bunuh diri.
Saya mengangkat isu ini supaya orang lebih memahami, masyarakat tuh juga nggak serta-merta berpikir jelek gitu ya tentang kesehatan mental.
Bunuh diri dalam film animasi itu diartikan bahwa ia bebas dan tak akan ada lagi yang dapat menyakitinya. Namun, apakah tindak bunuh diri itu suatu penyelesaian yang bijak?
Kami memutuskan untuk mengakhiri ceritanya itu agak open ending ya. Jadi setelah membakar diri kan ada angsa-angsa terbang di angkasa. Nah, itu jadi membuka dua interpretasi, antara dia ada yang menolong dan akhirnya bergabung dengan angsa yang lain, atau ya dia mati dan udah bebas gitu.
Terserah bagaimana penonton menginterpretasikannya, tambah Claresia. Awalnya, Flightless Bird adalah film animasi pendek untuk proyek skripsi ketiga mahasiswa. Ketika Universitas Multimedia Nusantara atau UMN menggelar lomba film animasi pendek, mereka mengikutsertakan film itu tanpa harapan besar karena lomba diikuti banyak peserta dari luar Indonesia seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Toh, mereka menang. Juri lomba Mary Wijaya yang juga pakar animasi menyambut baik. Jarang sekali tema bunuh diri diungkapkan, apalagi dalam film animasi yang dibuat oleh mahasiswa.
Mereka berhasil untuk memberikan cerita dan rasa empati gitu. Jadi penonton itu bisa lebih merasakan empati tentang orang-orang yang dibully.
Ketiga mahasiswa, Claresia, Tania dan Joanne memproduksi film itu selama satu semester. Seorang penonton, Diang Anggita, mengaku mengalami perundungan.
Saya juga merasa sangat beda dari orang-orang lain dan pernah dibully karena itu. Saya juga apresiatif karena tema cerita ini dihandle dengan cara yang delicate dan tidak dijadikan sesuatu yang sensasional.
Mereka bertiga membuat film itu dengan biaya sendiri. Ketika hasil karya mereka meraih kesuksesan, mereka mengaku sangat bangga dan puas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pasca serangan Israel ke Rafah, seluruh wilayah Gaza kini terancam bencana kelaparan akibat terganggunya proses distribusi bantuan untuk warga Palestina. Berikut laporannya.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazzarini, mengatakan bahwa pengiriman bantuan menjadi semakin rumit dan jumlah penyeberangan ke Gaza pun masih jauh dari yang dibutuhkan. Semakin maraknya penjarahan truk pengangkut bantuan ke Gaza juga menjadi salah satu faktor mengapa Lazzarini menyebut Gaza saat ini mengalami kerusakan hukum dan ketertiban yang nyaris menyeluruh.
We need sustainable, meaningful, uninterrupted.
Kami perlu pengiriman bantuan yang berkelanjutan, bermakna, dan tidak terputus di jalur Gaza jika kita ingin membalikkan situasi kelaparan di sana.
Pengiriman bantuan melalui jalur udara ke Gaza juga masih dilakukan. Meski begitu, menurut laporan terbaru dari Lembaga Klasifikasi Ketahanan Pangan Terpadu atau IPC, hampir semua orang di Gaza berjuang untuk mendapat makanan yang cukup dan lebih dari 495 ribu orang atau 1 dari 5 orang di Gaza diperkirakan akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi dalam beberapa bulan mendatang. Jeremy Konindik, Ketua Refugees International, mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa selama dirinya berkarir, dia belum pernah melihat situasi di mana hampir 100% penduduknya menghadapi resiko kelaparan.
I think what is really striking about the pressure on the
Saya kira apa yang benar-benar mengejutkan dari data IPC adalah bahwa semua upaya yang telah dilakukan, semua tekanan terhadap pemerintah Israel pada bulan Maret dan April, semua yang telah dicapai, hanyalah kembali meningkatkan risiko bencana kelaparan menjadi sangat tinggi.
Konindik juga menyebut bahwa jika proses pengiriman bantuan kembali terganggu, seperti halnya yang terjadi selama operasi Rafah, maka semua kemajuan itu, meski sedikit dan belum cukup, akan hilang lagi. Setelah sempat terhenti atas dugaan adanya keterlibatan dengan Hamas, aliran bantuan dana untuk warga Palestina melalui UNRWA kembali dilanjutkan sebagian besar negara pendonor, dan sejumlah donor baru pun bermunculan.
We have the strong generosity from the public, but all this.
Kami mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Namun semua ini tidak dapat mengimbangi penangguhan donor utama kami, Amerika Serikat. Dan bahkan, jika kami memiliki Amerika Serikat, kami pasti tidak akan berada dalam jalur yang berkelanjutan dalam hal pendanaan yang dapat diprediksi untuk lembaga ini.
Pada awal tahun ini, Israel menuduh belasan staf UNRWA ikut ambil bagian dalam serangan 7 Oktober yang berakibat penangguhan donor dari Amerika Serikat dan belasan negara lainnya. Semua negara, kecuali Amerika Serikat dan Inggris, kini telah melanjutkan kembali pendanaan mereka setelah dilakukan pemeriksaan independen terhadap UNRWA. Negara pendonor baru pun bermunculan seperti Algeria, Irak, Yordania, dan Oman, ditambah donor individual dari Singapura. Perang antara Israel dan Hamas telah melumpuhkan hampir seluruh kapasitas Gaza untuk menghasilkan produk pangan mereka sendiri. Amerika Serikat telah menggalang dukungan internasional untuk proposal pembebasan sandera dan gencatan senjata permanen. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Gubernur New York, Kathy Hochul, pada hari Kamis lalu menandatangani sebuah undang-undang yang memungkinkan orang tua untuk memblokir anak-anak mereka agar tidak menerima unggahan media sosial yang disarankan oleh algoritma sebuah platform. Sebuah langkah untuk membatasi postingan dan unggahan yang menurut para pengecam dapat membuat ketagihan. Selengkapnya disampaikan Madioni.
Berdasarkan undang-undang yang baru disahkan di New York, feed atau konten pada aplikasi akun TikTok dan Instagram akan dibatasi pada orang-orang yang di-follow untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun, ketimbang konten yang disarankan secara otomatis oleh algoritma. Undang-undang ini juga akan memblokir platform agar tidak mengirimkan pemberitahuan kepada anak di bawah umur tentang postingan yang disarankan antara tengah malam hingga pukul 6 pagi. Gubernur New York, Kathy Hochul, seorang Demokrat ketika itu mengatakan,
"Today, we save our children. We have heard their cries for help."
Hari ini, kita menyelamatkan anak-anak kita. Kita telah mendengar teriakan mereka untuk meminta bantuan, mengingatkan kita sebagai orang dewasa bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak muda New York dan bahaya dari kekuatan adiktif.
Kedua ketentuan mengenai konten tersebut dapat dimatikan jika anak di bawah umur mendapatkan apa yang digambarkan oleh undang-undang itu sebagai persetujuan orang tua yang bisa diverifikasi. Jaksa Agung Negara Bagian Leticia James sekarang ditugaskan untuk membuat aturan guna menentukan mekanisme untuk memverifikasi usia pengguna dan persetujuan orang tua. Kita melindungi anak-anak kita. Kita dapat memberitahu perusahaan-perusahaan bahwa kita tidak memperbolehkan melakukan hal ini. Mereka tidak berhak untuk melakukan hal ini. Bahwa orang tua seharusnya yang menentukan kehidupan anak-anak mereka dan kesehatan mereka, bukan mereka. Ujar Hochul pada upacara penandatanganan RUU tersebut di Manhattan. Michelle Burke dari Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, yang mengkaji dampak media sosial terhadap budaya, mengamati penggunaan sosial media pada remaja.
Jika kita melihat anak-anak berusia 11 tahun, 13 tahun, mereka belum memiliki tingkat fungsi seperti orang dewasa, kan? Jadi, kendali hasrat mereka belum sampai di sana. Jadi kita benar-benar perlu membimbing mereka secara perlahan dan penuh perhatian ke arah ini.
Penandatanganan rancangan undang-undang oleh Gubernur New York yang mengizinkan orang tua untuk memblokir anak-anak mereka agar tidak mendapat postingan media sosial yang disarankan oleh algoritma platform adalah langkah pertama dalam proses pembuatan peraturan yang diperkirakan akan berlarut-larut. NetChoice, grup perdagangan industri teknologi yang mencakup X dan Meta, mengecam undang-undang itu karena alasan tidak konstitusional. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, berikut laporan Eva Masrieva mengenai Jessica Alba dan film terbarunya Trigger Warning.
Pendengar, Jessica Alba terkenal dengan film dan serial laga seperti Dark Angel, Sin City, dan Fantastic Four. Tapi dalam film terbarunya, Alba berperan sebagai Parker, seorang anggota pasukan khusus yang kembali ke kampung halamannya setelah kematian ayahnya. Dan kemudian terpanggil untuk melawan kegiatan ilegal yang mengancam warisan keluarganya.
Senator Parker, welcome back.
People like you around here. They like Harry.
Trigger Warning, demikian nama film itu, tidak hanya menghadirkan banyak perempuan sebagai bintang utama, tapi juga kru film di belakang layar. Mulai dari sutradara, direktur fotografi, penulis naskah, hingga beberapa kepala unit penyuntingan film adalah perempuan. Alba mengatakan kehadiran perempuan di lokasi syuting menciptakan lingkungan yang produktif dan kolaboratif.
It was collaborative, it also wasn't loud.
Jessica Alba menceritakan pengalamannya di lokasi syuting di masa lalu yang didominasi laki-laki yang kerap berteriak atau bersikap kasar.
It wasn't men screaming and losing it. It was like people were just there showing up to work that day.
Sementara di Trigger Warning, meskipun yang banyak bekerja adalah perempuan, mereka sangat percaya diri dan semua yang bekerja akan melakukan pekerjaan mereka tanpa perlu diteriaki. Ini kan luar biasa. Mereka bisa bicara baik-baik. Apakah semua gambar yang diperlukan sudah didapatkan? Apakah semua sudah puas dengan syuting hari ini?
Trigger Warning menandai film pertama Jessica Alba sejak Killer Anonymous tahun 2019. Aktris dengan tiga anak ini sempat beristirahat sejenak dari dunia seni peran untuk fokus pada perusahaan yang populer, The Honest Company. Saat kembali ke layar lebar dan juga ke belakang layar, Alba mengatakan ia ikut menerapkan praktek-praktek yang dipelajarinya selama menjadi salah satu pendiri dan CCO. Saat bekerja di buah perusahaan produksi barunya, Lady Spitfire, Alba yang berdarah Meksiko Amerika mengatakan, ia juga ingin menunjukkan kepada studio-studio terkenal bahwa mereka juga seharusnya menanamkan investasi pada komunitas Latin karena masih kurang terwakilinya demografi multikultural di dalam dan luar layar Hollywood. Trigger Warning sudah dapat ditonton di Netflix sejak 21 Juni lalu.
Olimpiade di Paris 2024 diperkirakan menjadi pesta olahraga paling ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Olimpiade di Paris dinilai sebagai pesta olahraga paling ramah lingkungan sejauh ini. Itulah yang diklaim oleh pihak penyelenggara. Selain larangan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh arena pertandingan, langkah-langkah lain apakah yang diterapkan dalam olimpiade tersebut? Sejauh ini, 11.000 kursi stadion terbuat dari plastik daur ulang. Seperempat makanan atlet akan dimasak di lokasi-lokasi kurang dari 249 km dari tempat kompetisi. Panitia melipat gandakan jumlah makanan berbasis nabati untuk para atlet. Mereka juga menyediakan 3.000 sepeda bagi penonton untuk berkeliling. Pihak penyelenggara Olimpiade Paris bertujuan untuk mengurangi setengah jejak karbon pertandingan dibandingkan dengan pesta Olimpiade di Rio pada tahun 2016 dan pertandingan musim panas di London tahun 2012. Martin Mueller, Profesor Geografi dan Keberlanjutan dari Universitas Lausanne, mengatakan sebanyak 1,6 juta metrik ton karbon dioksida yang diproduksi selama pertandingan beberapa minggu merupakan jumlah yang signifikan.
And that's roughly the annual carbon budget of a city of 1 million people for 2050.
Itu merupakan anggaran karbon tahunan bagi sebuah kota berpenduduk 1 juta jiwa. Anda tahu, Anda dapat menjalankan sebuah kota selama setahun atau Anda menyelenggarakan pertandingan olimpiade. Namun 1,6 juta metrik ton merupakan perkembangan yang signifikan dari olimpiade sebelumnya. Tetapi ini masih merupakan perjalanan panjang di mana kita harus mengurangi emisi karbon sekitar 90% pada tahun 2050.
Konstruksi merupakan salah satu penyumbang besar produksi emisi dalam olimpiade. Sebesar 95% acara olimpiade di Paris digelar di dalam bangunan yang sudah jadi atau infrastruktur sementara. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengatakan mereka membangun kompleks atlet dengan sistem pendingin yang menggunakan air bawah tanah dan tidak menggunakan AC.
Apa yang penting bagi saya setelah dan selama pesta olimpiade adalah bangunan-bangunan tersebut, apartemen-apartemen tersebut, menjadi kawasan di mana warga Île Saint-Denis, Saint-Ouen, dan Saint-Denis akan tinggal dan tidak memerlukan AC pendingin.
Hidalgo menambahkan, mereka sedang mencari AC portable yang dapat digunakan oleh para atlet. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.